طلب وناكسن دغستيال دمانتين بكونو سو دوواد ادعدنا قلبته ايو وراركا في او اي او اذن كغي مانيسا واشنطن وقلب حادة بشا ديسمبر سنة كاللابودكونا يسدح يلاباتكان واتوضبي يطوبان وحادنا هاتا نقد ديسان إيسان مجده قاقابان اللح يطوبانك يسقال يطوبانك متربان يبوغن VOA somali.com ساعدونا هاتان أفرقا دبري وأفرتي قلب نمو إذا عادة قلبتي ورارك VOA وحايدين سجيدين إياه أنيقوا إبراهيم حسن داندوري kamida ila adena eedamada nabad ilaanta midowga afrika oo sheegay in maanta ay wareejiyeen amniga madaxtooyada Soomaaliya iyo baarlamaanka
we are going to hand over the state house to Somalia and the parliament which is a big achievement and a good signal from the FGS to the international partners
waxa kale oo dhigisan doontaa wareys aan la yeelnay wasiirka dekedaha ee Puntland oo ku saabsan markab la sheegay in la afduubay
niman ka filimiye tigay waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaratay burcadi badda ka afduubay jirtay gaadiidka waxa weeye agaabula sidoodii
wadabadaasi iyo qaar kale ayaa dhigisan doontaan hasayshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii hay'adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dooni ay la socdeen tobaniyo tarriibiyaal oo doonayay in ay gaaraan Yurub ay ku degtay xeebaha Liibiya waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof oo ay ku jireen haween iyo caruur burburkii doonta sabtidii ayaa ahaa masiibadii ugu dambeysay ee qaybtan ka mid ah badda Mediterranean-ka oo ah waddo muhiim ah laakiin halis u ah muhaajiriin noloshoodii hore doonaya in ay helaan mid u dhaantay una tagaan Yurub kumanaan qof ayaa ku dhintay sida ay saraakiishu sheegeen hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in doonida ay saarayeen 86 muhaajiriin ah markii mawjado xoog leh ay ku dhufteen magaalada Zuwara ee xeebta galbeed ee Liibiya waxaana la sheegay in 16 tahriibiyaal ay ku qarqmeen sida ay sheegeen dad iyagu ka badbaaday bartamaha Mediterranean-ka ayaa si ahaanaysa mid ka mid ah wadooyinka socdaalka ugu khataraha badan ee adduunka ayay hay'addu ku qortay baraha bulshada X oo hore loo dhihi jiray Twitter Liibiya ayaa sanadihii u dambeeyay noqotay marinka ugu badan ee ay maraan muhaajiriinta ka soo cararay dagaalada iyo faqriga ee Afrika iyo Bariga Dhexe inkastoo waddankaasi qoyga Afrika uu galay fowdo kadib kacdoonkii NATO ay taageeraysay oo lagu riday laguna dilay madaxweynihii muddada dheer maamulayay dalkaasi Muammar al-Qadaafi sanadkii 2011 in ka badan 2,250 qof ayaa ku dhintay marinka bartamaha Yurub sanadkan IOM ayaa waxaa laga soo xigtay inuu yaraan 940 muhaajiriin ah oo la laala sheegay inay dhinteen halka 2,248 lagu laayay meel ka baxsan Liibiya intii u dhaxeysay bishii Janaayo 10-deedii ilaa November 18-keedii Wasaaradda Caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay maanta oo ahad in ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerar Israa'iil ay ku qaaday Tukram daanta galbeed ee la haysto iyadoo 2 ay toogteen ciidamada. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in Falastiin kale isla maanta uu u dhintay dhaawac gaaray kadib markii Israa'iil ay weerartay magaalada Jenin daanta galbeed dhowr maalmood ka hor. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha Falastiiniyiinta ah ee ka dagaalama daanta galbeed. Israa'iil waxa ay Khamiistii xaqiijisay in ay dishay in ka badan 10 qof oo ay ugu yeertay argagixiso duulaanka ka dhacay Jenin, halkaasi oo sheegtay inuu ku sugan yihiin dhowr mintideena. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay khudbadii si muuqaalka ee sabtidii in Ukraine ay xoojin doonto difaaceeda hawada. waxaan hore heshiisyo uga gaaray arrinta mowduuca difaaca hawada. Waxaa soo baxa ku dhowaad kulan kasta oo aan la yeelanno madaxda adduunka, waxaana markaasi jiri doono nidaamyo iyo ilaalin badan oo cirka, ayuu yidhi Zelenski. Zelenski ayaa xusay in toddobaadkii lasoo dhaafay Ukraine ay soo riday 104 ka mid ahaa 212 duyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ee shahiid ee Ruushku uu leeyahay. Intii lagu guda jiray weerar ay diyaaradaha Ruushka ay ka fuliyeen gudaha Ukraine Sabtida, ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxay sheegeen in ciidamadooda iyo kooxaha guurguura ee ugaarsada duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay soo rideen 30 ka mid ah 130 duyuuradood oo nooca shahiida oo Iran ay samaysay oo bartilmaameystay 11 gobol oo Ukraine ah. Warkiina waa nagaytaas. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Mas-uuliinta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen markab la sheegay in jimcihii ay fuuleen dad lagu tuhmayo inay yihiin burcad badeed. Arrinta markabka ayaa Faadumo Yaasiin Jaamac waxa ay ka wareystay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland, Axmed Yaasiin Saalax, oo ku sugan magaalada Garowe.
Mahadsan tahay Faadumo, aad iyo aad u mahadsan tahay. Arrimaha kan falgalbiyeedkan badda ayaa sii horreysay, ayaa jirtay doon Iran ah oo dhanka qandala laga afduubay. Doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta Hindiya lagu aaday. Waxaa falgalbiyeedkii doonta lagu bedelay in markabkan oo sida hadda maaragtay last information lagu soo gaarayaan aan isleenahay informationki waxa way detailka aanan hayn, laakiinse si guud aan ribootkiisa hadda ku helnay gacanta lagu soo dhigay. Waxyaabaha sidana waxyaabaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacramiyo. Markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo Soomaaliya wuxuu soo galay 12 duhurnimo saacaddu markay ahayd, sida hadda ribot lights informationka ay qolada Navy nagula wadaageen.
Ragga aftuubay tiradoodu waa imisa? Maxayse ahaayeen
nimankan falgalbiyeedka geystay? Waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulan sidoodii waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryaha baashukayaasha la yidhaahdo iyo BKM. Marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo 10 qof madaxa marka badda wax laga tirinayo diyaaradda ama satellite sawirka qaadayso waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weeye number ma hayn, laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi 16 qof 15 qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhowdaan.
Yaa xogta idin la wadaaga wasiir?
Anagu Navy-ga oo waxa weeye security-ga waxa weeye gacanka oo dhan information contact baan leenahay oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa information-ka. Marka waxa weeye satellite-na badda waxa weeye security-keedu waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacaana waxa weeye waa lala soo wadaagaa. Marka already de barnaamijkan dembiyada badahana maaha hadda keliya, dhowr marba isku day ka dhacay dhanka xeebaha Puntland. Dina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan, iyadoo aan falgalbiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka la iska abaabulayo. Marka kolleyda dhacdadani waa dhacdo runtii ka tabatag leh oo falgalbiyeedkii wuu dhacay. Marka waxaan isleenahay kan hadduu yimaadana xeebaheennana ku badbaadi maayo.
Wasiir, dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha Soomaaliya?
Hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafun ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheenna, sida last informationka haddana lagula wadaagay. Marka already waana ujeednaayo GPS systemka waa haysanaa, every transaction aad buu u gaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa sarkalku maarta hadda xawaaruhu jaray aad buu u yaryahay. Marka markab armiya oo isaguna ma taqaanaye India waxa weeye Navy ay saaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira, dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijack sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markabkoo bad qabana insha allahu. Waxaan rajeynaynaa inaanu saacadahan soo socda aanu guda galno insha Allah inaan information kiisa kala qaadano.
Marka Puntland wax ciidana oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu ku soo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortageyso
runtii anagu waa diyaarsanahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weeye hawlgalkiisa ayay dawladdu maartay diyaarisay waana rajaynaynaa insha Allah saacadahan soo socda inay aadaan meel kasta uu goosiga soo dhigto oo kana hawlgalaan oo dhanka bariga iyo dhanka xeebta labadaba.
Markabka xagee laga leeyahay?
Runtii markabka lahaanshaha accurate-ka oo rasmiga ah haddee information-ka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu sido unbaan hadda isla wadaagnay laakiinse weli lahaanshihiisa information-kiisa mana soo gaarin.
Magaciisa maxaa la dhahaa?
Magaca markabka waxa la yidhahdaa Ruin baa la yidhahdaa. Marka already waxa weeye hadda lastii signal oo satellite waxa weeye hadda la soo diray waxa uu muujinayaa in uu ku soo deegan yahay dhankan Dargaal iyo inuu intersectionka gacanka saa ula soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida u soo aado dhanka biyaha xeebta u soo foorarsaday. Hadda
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u waramayay Faaduma Yaasiin Jaamac. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxaa laga cafiyey deymihii waddanka lagu lahaa taasi oo ay ansixiyeen Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka. Arrintan ayaa wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay khubaro kala duwan warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Professor Xuseen Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cadada deynta Soomaaliya lagu lahaa iyo tirada laga cafiyey.
Arrinta deyntu horta in lanaga dhaafo waa arrin muhiima weeye oo de markasta oo kulley iyo kulley laga dhaafo qoys xataa haduu yahay deyn laga dhaafo waxaa kordhay oo kordhay magaranaysa hantidaadii ayaa kordhay. Soomaaliya waxaa lagu lahaa 5.2 billion oo dollar baa lagu lahaa. Qaar dulsaar bay ku yimaadeen oo lacagtan qaarna wax ganaax iyo waxbay ku yimaadeen. Sidee doontaba hata ahaatee waa lacag laga reebay oo haddii aanad iska bixinin laga deymo kale aanay cidina ku siiseen oo wax ku dhisato ayay horta ahayd. Marka waxaa laga dhaafay 5.2 waxaa laga dhaafay 4.5 ayaa laga dhaafay. Waxaa ku soo hadhaadu wax ku dhowdhow 640 million. oo xataa haddii hadhow dulsaar layna saaro dulsaarkii la bilaabo inkastoo hadda weli laynaga yar joojiyo xataa aanan hadda weli bixinin wax yar bay noqonaysaayo u dhiganta wax soo saarkeena marka la eego 160 kaliya u dhiganta halkii marka hore ka ahayd 164 ay ka ahayd waxaan soo saaro ay ka ahayd. Marka horta muhiimad xoog leh ayaa ku jirto hanti ayaa inoo korodhay. Waxa se meesha ku yar jirto dadku ay raadaan oo kale iyaduna waxaad u helaysaa fursad inaad meelo kale ka qaadan karto haddii xataa aad u baahato inaad ka qaadan karto deyn. Deyntaas oo aad ku dhisan karto meelaha adiga faa'iidada ku leh misalan kaabayaasha dhaqaalaha.
Professor Xuseen Warsame ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay inaanay ku degdegin qaadashada deyn cusub waxaana taa beddelkeeda uu xusay in la kordhiyo dakhliga wax soo saarka gudaha dalka.
Khatarta meesha ku jirta daba waxa weeyaan haddiiba tiri lacag deyntii la qaato kale miyaanay khatartu joogjoog halkaaga joogmayn iska ahayn. Waa run weeye waxaana muhiima oo loo baahnaa in la sameeyo haddana weli aan la sameynin in la kordhiyo dakhliga gudaha in la kordhiyo. Hadda budgetka dawladdu sanadkan waa 1 billion iyo wax yar weeyaan oo 580 wax ku dhowdhow million ayaa ah kharashkeeda joogtada ah. Xataa kama soo saarto iska dhaaf mashruucyada iska dhaafa World Bank ay ka caawiyaane taama soo saarto 345 million bay doonayaan inay soo saaraan waddanka soo saaraan iskana soo socdo oo yar adag tahay sida laga soo saaraa laakiin kaba soo qaadanayaa weli 200 million oo kale ayay u baahan yihiin iyo dheeraad ayay u baahan yihiin. Dowlad meel waxoogaa bay ka kabayaan IMF-tu waxoogaa World Bank ka kabayaa weli waan u baahanaynaa wadamada kale magaraas adduunka inaan u qaylo dirsano sida Turkiga oo kale oo aan ka helo magaranaysa waxoogaa inagu kaba oo laga meermeero intii la meermeeri kariyay deynta, laakiin waa in la kordhiyaa dakhliga gudaha, way la kordhiyaa.
Aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in deynta laga cafiyay Soomaaliya ay u horseedayso in dalku uu helo maalgashi, sida uu ku waramayo bara sare Cabdulaahi Maxamed Aadan oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Deyntii laga cafiyey waxay u sahlaysaa inay shaqo abuurto oo dadkeedana shaqo u abuurto, shaqo abuurkana uu ka dhasho dhaqaalaha waddanka kor u kaca, deymaha oo ay iska bixiso iyo inay isku filaato ay gaaraysaa, waxay horumarin kartaa tayadeeda maaragta waxbarashada, waxay horumarin kartaa isbitaaladeeda, waxay horumarin kartaa wadooyinkeeda, waxay horumarin kartaa xiriirada Bariga Afrika, maadaama aan ku biiray wadooyinkii Bariga Afrika dadka gaarsiin lahaa, dekedaha wixii laga soo dejiyo si ay Bariga Afrika u gaaraan ayay ku dhisan kartaa. Marka taana waxay sahlaysaa in kan badan fara badan inuu waddanka soo galo, deymihiina ay isaga bixiso oo ay soo qaadatay haddeer, isla markaana ay hesho resource ka badan deymaha oo waddanka uu gaaro budgetka meesha haddeer uu deficit ku jiro, surplus oo ah lacag meel taalo ay dowladdu dib u siin karto shirkadaha private-ka ah, dhalinyarada ay ku maalgelin karto, oo ay wax kasta oo ay bulshadu u baahan tahay horumarkeeda ay kaga shaqeyn karto.
Ugu dambeyntii, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay deynta laga cafiyey.
Qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka faa'iidayaa arrintan maanta ah qodobo muhiim ah oo in la dul istaago ay muhiim tahay. Qodobka ugu muhiimsan, ummad sharaf leh oo xurmaysan oon deymaysteen oo caalamka ka deymaysnayn baan horta noqon doonnaa haddii aan la yiraahdo wixii hadda ka dambeeya, oo ruuxu mar hadduu deymaysan yahay ruux sharaf lama aha. Marka qaran sumcad leh, wanaagsan, xidhiidh wanaagsan iyo calaaqad wanaagsanna la yeelan kara hay-adaha dhiggooda ah ama hay-adaha maaliyadda ee dowladaha kale ama munadamaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ama kuwa lokalka ah ama kuwa maxay ahayd heer gobol ah, intaba calaaqad wanaagsan oo qurux badan oo aaminaad leh buu qaranku yeelan karaa wixii hadda ka dambeeya. Qodobka ugu dambeeya, wuxuu qaranku ka faa'iidi karaa arrintan in uu maalgashi maalgashiyo shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeeda banaanka jira intuba inay ku dhiiradaan inay dalka maalgashadaan oo hanti maalgashi oo dibadda ka imanayso fara badan inay qaranka u timaado ayaa iyadana laga faa'iidi karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Labo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta dib u bilaabay in ay mas-uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya goobo la cayimayo oo ka mid a dalka oo ay ku jirto Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah oo ciidamada ATMAS ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka, sida ay sheegeen saraakiisha Midowga Afrika. Arrintan ayaan ka wareysanay madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Ilamini Sweef, waxaana noo haya Haaruun Macruuf.
We are going to hand over the State House, Villa Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS.
Waxa uu yidhi, hadda waxaan wareejinaynaa aqalka madaxtooyada Villa Somalia iyo baarlamaanka, oo ah guul weyn iyo calaamad wanaagsan oo dowladda Soomaaliya u dirta beesha caalamka ee ay iskaashiga leeyihiin oo ay u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadooda qaataan. Xarumaha kalena waxaa la wareejin doonaa ilaa iyo 31 December, waxaana aan la bixi doonaa wareejinta kadib 3,000 oo ciidan ah oo loo qeyday inay baxaan. Taasi oo macnaheedu yahay 31 December waxaan saxiixaynaa qoraalka rasmiga ah ee dhammaadka wejiga labaad. Waxa uu sheegay in guud ahaan ay wareejinayaan 10 saldhig. Ergiga gaarka ee Midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Maxamed Alamiin Suweef waxaan weydiiyey inay xilligan mas-uuliyiinta Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas-uuliyadaha amniga.
I think
waxay ila tahay inuu inay diyaar yihiin, sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa, sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda, iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Maraykanka iyo midooda Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka. Waxa uu sheegay Maxamed Alamin Suweef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka, oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab. Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey doorka ciidamada ATMIS kadib marka ay wareejiyaan mas-uuliyadaha dhammaadka sanadka dambe. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay la timid barnaamij dhammaystiran oo lagu dhaqan gelinayo saddexda, afarta ama shanta sano ee soo socda. Isagoo ka hadlaya doorka ATMISna waxa uu yiri:
Now we are in a transition mission, but we will go to another transition because the African Union is required to support the Somalis by first January 2020.
Waxaan hadda ku jirnaa xilli kala guur ah, waxaana geli doonaa marxalad kale oo kala guur ah, sababtoo ah, ayuu yiri, midowga Afrika waxaa looga baahan yahay inay taageerto Soomaaliya laga bilaabo 1 Janaayo 2025, iyadoo la unkayo howlgal cusub oo waajibaad cusub wata. Waxa uu sheegay in howlgalkaas cusub uusan noqon doonin ATMIS, islamarkaana uusan noqon doonin AMISOM, balse uu noqon doono howlgal cusub oo taageero u fidin doona kobcinta ciidanka Soomaaliyeed, isla markaana ilaalin doona goobaha halbowlaha ah ee Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo weliba meelaha ay dadku ku badan yihiin. Waxa uu sheegay in December 2024 aysan ka dhignayn dhammaadka midowda Afrika ee Soomaaliya. Arrintan oo aan wax ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayuu ii sheegay inay goor hore tahay in faahfaahin sugan laga bixiyo sida qorshaha cusub uu ekaan doono. Waxa uu sheegay in hadda uun ay bilaabayaan inay ka xaajoodaan qaabka iyo baaxadda. Waxaan ognahay, ayuu yiri, inay noqon doonaan xoog ilaalo oo wadamo kala duwan ka kooban oo si dhow ula shaqayn doona ciidamada amniga Soomaaliya marka ay noqoto kaabayaasha muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha ay ka howlgalaan hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha.
Wareysiga madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef ayaa dhegeysateen, iyo Haaruun Macruuf halkaa dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa arbacadii sheegay in Soomaaliya laga cafiyey lacago deyn ahaa oo lagu lahaa heshiiska deynta looga cafiyey Soomaaliya ayaa dalka u ogolaanaya inuu dhaqaale ahaan horumaro iyo inuu bilaabo mashaariic cusub oo dhanka horumarinta ah. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ku eegi doonaa aragtida dadka Soomaalida ee deynta laga cafiyey Soomaaliya. Marka hore aan dhegeysanno falcelinta madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee tallaabadaasi taariikhiga ahayd. Waa kan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Deyn cafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay? Dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah, waxaan ka baxnay liiska wadamada qaamaysan, waxaan gaadhnay ama aan u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed, horumarka dhaqaale, isku filnaansho amni, adeeg bulsho oo horumarsan, rajo u abuuridda dhallinyarada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cunaqabatayn hubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. inaan bani aadamnimada ku soo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan, oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificatekaas usoo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihi mar kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay munaasabaddan ayaa sheegay inaysan doonayn in ay soo qaataan amaha kale.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis, deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yira. Hambalyada ummadda Soomaaliyeed ka sukow waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruuca deyn cafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. Anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaasheyna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo. Waa arrin aad iyo aad farxad u leh, aniga aad iyo aad ii farax gelinayso waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. Laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneyd howshaan. Waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan, dadkaas aad iyo aad u badan, mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay. Waa ku bogaadinayaa, waana uga mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u foojignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. Annaguna kama shaqeyn doono sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo xiliyaan, dalka ku maal geliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. Dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato. Inta cashuurtii adiga lagugulahay waajib kuwa aad bixin weydo dowladdu inayna adeegaa laga rabaa inay qabatay yaani deyn u doonanin. Dabcan deynka maka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn, waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudinahay. Warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, arboraa lagu dhisaa deyn loo qaaday. Lacagta ka imaanaysaahi waa in deyn gudisti loo isticmaalaa, laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. Dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato. Lacagteeda waa in deynka lagu gudaa, laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo waxa kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. Sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan, hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii deyn cafinta. Haddaba waa sidee aragtida dhageystayaasha v o a ee deynta hadda laga cafiyey Soomaaliya? Aan soo dhaweeyo dhageystaha ugu horreeya.
Walaal, magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdi Maxamed. Waxaan hadda ku suganahay waddanka Ingiriiska, magaalada London.
Axmed, waa mahadsan tahay barnaamijka. waxaan kaga hadlaynaa aragtida dadweynaha Soomaaliyeed deynta laga cafiyey Soomaaliya. Marka bal aragtidaada arrintaasi ku aadan nala wadaag.
Waa sagad walaal. Horta aniga waxaan ahay qof Soomaaliyeed oo aqoonyahan Soomaaliyeed kasoo shaqeeyey arrinta deyn cafinta, muddo dheerna ka shaqeynayay dalkeena hooyo. Marka deyn cafinta waxay soo martay marxalo kala duwan ilaa 2013 oo aan la bilownay wadahadal IMF iyo World Bank si arrinta Soomaaliya oo deyn cafinta loo galo.
Waa mahadsanta Axmed. Marka maadaama aad ka mid ahayd dadkii la socday arrintan, waa ku faraxsannahay inaad barnaamijka qayb ka noqotid adiga oo ah dhageyste. bal maxaad kala socotay heerarkii ay soo martay inta aad adiga ka warqabt deyn cafinta?
Deyn cafinta waxay soo iyo ka shaqeynteeda waa shaqa la wada qabtay oo dalka Soomaaliya maaragtay u ahayd runtii iftiin u furmay si looga cafiyo culayskaas saarnaa Soomaaliya oo ku jirta dalalka saboolka ah. Ayaa barnaamijkan oo kale loogu talagalay ee deyn cafinta ee IMF iyo World Bank dalalka saboolka si ay u hufeeyaan una wanaajiyaan siyaasadooda dhaqaale, ay u kubciyaan dhaqaalahooda iyo bulsho oo markaas loo dhigo maaragtay process ay ku maraan imtixaanadaas oo kale. Soomaaliyana waxaan ku faraxsanahay inay muddadaas ay runtii dowlado kala duwan ay soo jireen ay aad iyo aad ugu madaysnayd in hadafkaas la gaaro, maantana ay soo idlaatay in daynta laga cafiyo. Runtii Soomaali waxay tidhaahdaa oodi jiidis iyo qaadis waa gurgeyn. Marka waxa ay arintan ku timid isu tagaas oo dadka Soomaaliyeed ha u badnaato hay-adaha quseeya arintaas sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda maxaa la yiraahdaa bangiga dhexe iyo wasaarado kale oo kulli runtii ku hawlanaa iyo xukuumada soo dhaafay si deynta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo wada qabtay muddadaas 10 sano ah. Waxaa la maray shuruuco kala duwan oo baarlamaanku ay marsiyeen oo maaliyadda ah oo qaar ku saabsan maaragtay sharciyada oo kala duwan oo bangiga dhexe ku shaqeynayeen. Waxaa ka mid ah in kor loo soo qaaday systemka isla xisaabtanka lacagta Soomaaliya oo maaragtay iyo qarashaadka iyo canshuuraha kor loo soo qaaday. Waxaan oo dhan ayaa keentay in maaragtay ayagoo ka dambeeyaan maaragtay shaqo badan oo ay la qabteen beesha caalamka oo runtii rabtay in Soomaaliya ay kasoo xarooto dhaxanta oo ah in financial sectorkeeda la furo, horumarna ay soo dadka Soomaali ku tilaabsato oona lagu soo daro systemka adduunka ee financeka. Maantana way dhacday.
Waaye marka maadaama aad kasoo shaqeysa howlahan isla markaana aad hadda noo sheegtay inaad tahay qof dhaqaalaha bartay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sideese uga faa'iideysan kartaa arrintan?
Runtii Soomaaliya waxay uga faa'iideysan kartaa maadaama ay maanta soo gaartay in lagu soo ku soo darsoonto ay ka shaqeyn karto maaragtay dhaqaalaheeda inay kor u soo qaado, in ay la jaan qaado, inay heli karto maaragtay fursad ay uga qayb gali karto suuqa maaliyadeed ama ay la shaqeyn karto bangiyada kale oo adduunka ka jira si ay haddoo kale lacagaha iyo financial sectorka ay Soomaaliya ay ka qayb qaadan karto. Ayaa maanta inta ugu horeysa waxay tahay deynta hadda la siiyey Soomaaliya waxay u baahan tahay lacago iyo maalgashi si ay iyo maaragtay in la aamino, taasna maanta ayay heshay fursada ugu horeysa oo waxaa lagu aamini karaa in la maalgashto, waxaa lagu aamini karaa in lacag kale la siiyo kaabayaashooda dhaqaale ku hagaajistaan. Marka waddanku taasaa midda ugu horeysa ah. Midda labaad waxay tahay in ay hay-adihii dowliga ahaa oo ka shaqeynaya arrintani ay fursad u tahay inay ay gaarsiiyaan maaragtay adeegooda sida maadaama oo hadda deyntii culayskii laga qaaday waxa ay chance siinaysaa in ay heli karaan waxa loo yaqaano fiscal space ama awood ay ku geliyaan lacagaha maaragtay dakhliga soo xarooda in lagu caawiyo arrimaha ku saabsan bulshada sida caafimaadka, sida waxbarashada. Marka maadaama aanan laga rabin lacag badan oo hadda aan ku gudayno deyn, waxay na siinaysaa janis in dakhligii wixii naga soo galay markii kharashaadka laga reebo aan ku dowladda Soomaaliya ay ku maarayso arrimaha kale oo bulshada ay u baahan tahay. Taasna waa midda muhiimadda labaad.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo walaal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan uga hadlayno aragtida dadweynaha iyo deyn cafinta Soomaaliya. Fadlan noogu bilow magacaada iyo halka aad joogto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Jibriil, waxaan joogaa dalka
Mareykanka. Waa mahadsantahay Cabdibare Jibriil. Aragtidaada ku aadan deynta laga cafiyay Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsantihiin inaad dadka fikirkooda aad raadinaysaan deyn cafinta. Horta deynta in la cafiyo Soomaaliya mid baadiye jooga iyo mid tuulo jooga aad buu usoo dhaweeyey, waana wax lagu farxo. Soomaaliya dhaqaale badan oo lagu leeyahay in laga cafiyo, dowladihii arrintaa ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isaga dambeeyey. Hase ahaatee sideeda haddii wax laga cafiyo, waxaa fiican cafiskaas laga cafiyey inaada dib dambe deyn dambe horta aad u raasan. Waad aragtay wadamo badan oo sida Turkiya oo kale oo deymo badan laga cafiyey, deyn dambe mayna qaadin, horumar bay gaartay. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay wariyeynaan dayn ku degdegin dayn lagu degdega dhibkeeda ay leedahay markaynu aynagu isku filaansho gaarno oo aynagu laftigeenu dib isugu noqono oo wax soo saarkii soo saarno oo canshuurihii dalka soo galayay ina ka badan mid meelsa ina ka badan aynu say tahay u isticmaalno oo musuqmaasuqa iyo corruptionkanala ku eedinayo aanu xanimno oo waxaa musuqmaasuq ah oo dalkeena ragaadiyay haddaynu daacad u maamulano oo dalka aanu gelinno oo wax badan baa inoo qabsoomaya adduunkuna waana aaminayaa laakiin deyn baan maanta kasoo baxnay deyn hor lahaanu qaadanaynaa oo cid controlaysa iyo cid xisaabinaysa iyo meeshay maraysa jirin midna dhibkeeday leedahay dadka soomaaliyeedna kuma kalsoona maantayta deyn inta lasoo qaato seebay u maraysaaba hortaal xaggee deyntu inoo maraysaa xaggee maraysaa taasaan hortaal marka aynu aynagu horta dib isugu noqono oo aanu isxisaabino aanu noqono bini aadan inta jira la dagaalama musuqmaasuqa si aynu u helno horumar aynu u gaarno si adduunku noo aamino marka waxaa ina soo gala inu ku filane ma samayn karnaa inaynu la dagaalano musuqmaasuqa aynu ragaadino ina ragaadiyey aynu la dagaalano oo cid kastoo musuqmaasuq lagu tuhmo aynu xabsi geyno ma samayn karnaa adduunkuse see kuu aaminhayaa ilaa waana la ogyahay inaynu nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuqsa inaanu soomaali noqotay waa la ogyahay adduunka lacagtaan bixinayaa seebuu noogu aaminhayaa lacagahooda dadkooda canshuurta ay kasoo qaadeen iyagu ma dabagal ma nagu samaynaya ma kontrolhaya aynaga laftigeena haddaan caqligan iyo maskaxdeenu shaqayn oo keliya aynunu deyn aan qaadano aan iska xaabsano aanu xagga ula boodino mustaqbalkeena soomaaliya xaggeeba ku dambayn doonaa marka anu midaasaan qabaa in arintaa la sameeyo aan deyn lagu degdegin oo laga fiirsado oo aynagu aan isxakamayno aanu isxisaabino aynu waxa dalkeena soo galay horta aan ka adkaano mise waxaan rabnaa deyn intaanu soo qaadano aanu kala firdhino saan doonno u qaadano corruptionka iyo musuqmaasuqu iyo laaluushku inuu ku socdo ma taasaynu dabada ka wadnaa marka anugu waxaan ka digayaa oo dowladda soomaaliya ugu nasteexaynaya inaynaan dayn waqtigan xaadirka aynaan ku degdegin.
Aad baad u mahadsan tahay cabdibare Jibriil.
Adaa mudan.
Halka aad nagala socotaan waa v o a waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno aragtida dadweynaha soomaaliyeed iyo deynta laga cafiyey soomaaliya. haatanna bal aan idin maqashiino qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ee codadkooda khadka whatsapp noogu soo gudbiyey.
magacaygu waa injineer maxamed geele siciid. waxaan ku suganahay magaalada garowe. deynta laga cafiyey dowladda soomaaliya guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay tahay guul usoo hoyatay. wax muddo laga wardhowraayey dadaal badan iyo juhdi badan dowladihii isxigiga ay ka bixiyeen bay ahayd. dowladda hadda ka miradhalisan waan ugu hambalyanaya, ummadda soomaaliyeedna markiwaad ugu hambalyanaya. waxaad moodaa inaan u baahannahay dhowr qodob in intaa taabano. qodobkaad oo hambalyada iyo wanaagga aan muujinayno iyo niyad wanaagga aan muujinno marka laga soo tago. qodobka labaad oo muhiimka ah in la taabto ay muhiim tahay waxa weeye deynta la cafiyey qaabkee ugu wanaagsan oo looga faa'iidaysan karo, sida in maalgashiya loo helo, in deymaha cusub oo la qaadanayo ay noqoto kuwo macquul oo aan personal interests ama dana shaqsiyad aan loo adeegsanayno ay noqoto in danaha caamka iyo public interestga loo adeegsanayo, in deyni macquula la qaato, in soomaaliya maadaama ay debt free tahay si fiican looga faa'iidaysto. waxaan aad uga digaynaa tuhumo badan baa jirta oo dowladda soomaaliyeed hareeraystay ama dowlad walbo soomaaliya oo timaada hareeraystay oo ah in musuqii iyo corruptionki meesha ugu sareysa uu marayo. mar walbana listiga lasoo saaro oo hay-adaha musuqa ku shaqalay soo saaraan soomaaliya ay kaalinta ugu hooseysa gasho musuqa iyo kaalinta ugu sareysa dowladaha corruptionka iyo isdabamarinta ah. marka waxaan aad uga xumaanaynaa oo markaas wixii quruxda badnaa iyo wanaagga aan muujinayna xumaanaysaa markii deyntii lagu bedelo deyn kale oo weliba markan loo qaato inaan loo qaadan kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadihii, ayraboradii, wadooyinkii, institutionskii dowladda in lagu dhisay loo qaato in si personal interest looga faa'iidayso. waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeedba ugu baaqayaa in si hufnaan iyo daacadnimo ah barnaamijkan quruxda badan looga faa'iidaysto, inaan debt free noqonay waxay uga dhigan tahay ummadaha adduunka iyo ummadda soomaaliyeedba wax weyn iyo wax qurux badan marka ay si fiican oo qurux badan oo soomaalinimo uga faa'iidaysano. waxaan mar labaad maslaxad ku nuxnuxsanayaa inaan lagu fogaano lagu dheeraan farxadda iyo wanaagga la muujinayo, balse aada looga taxadaro isla xisaabtana ay dowlad goboleedyadu ku sameeyaan dowladda soomaaliyeed, miisaska wadahadalka iyo dhammaantoodna, iyo wixii deyn lasoo qaadanayana qaab wadar ogola iyo iyadoo la ogyahay balaanka lagu soo qaadayo iyo qorshaha lagu soo qaadayo ay noqoto, wixii deyn lasoo qaaday ama wixii deeq lasoo qaadayna loo adeegsado dalkaani xaalad burburo soo maray, xaalad adag buu soo maray, in loo adeegsado wadankan kabniinkiisa, in institutionskiisa dowladeed la kabo, dadkii la dhiso aqoon ahaan loo dhiso iyo kaabayaasha dhaqaalaha mataqaana qaab walba ay noqoto kaabaha dhaqaalahaba loo adeegsado, balse waxaan aada uga digayaa inaan loo adeegsan wax walbo personal interestiya, lagana fogaado wax walba oo ummadaha caalamka international communitygaba ay ku noqonayso in mar kale xayiraado ama nasaaro ama cunuqamatan hub ahayn la saaro ama nin dhaqaalaba ahayn la saare, iyo trustigii iyo kalsoonidii international communitygana ku qabilahayd inaan lumino. waxaan mar labaad masdaxa ummadda soomaalida ugu hambalyeynayaa inaan soomaaliya ay noqoto waddan ka xor ah deymaha iyo inaan qoorteena uyna ku jiro koora uyna ku jiro deyn ah. waxaan insha allah u rajeynaya ummadda soomaaliyeed baraaro iyo barwaaqo iyo soo kabasho wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waalaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu horeyn magacaygu waa aqoonyahan cabdimaal guushaal cartan oo jooga magaalada Boosaaso. waan soo dhoweynayaa ugu horeyn deen cafinta Soomaaliya loo fidiyey isbuucii waxaa weeye hadda aan ku jirno gudihiisa. waxaa la yahay waxaa weeye waa runtii xilli loo baahnaa aadna loogu baahay qabay oo timaaday waxaa weye deen cafintaas. waana aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Xasan Maxamuud iyo intii soo agaasintay iyo intii kasoo shaqeysay dowladdii horeba. insha allah bilahi karim waxaan rajeynayaa in waxaa weye intaas guushaasi guulo ka badanba insha allah ay dowladda ay waxaa weye ay igsan doonto insha allah ayna gaari doonto ayna ka dhamayn doonto.
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo khadka whatsapp noogu soo gudbiyey fikradahooda. markaana aan aadno xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, halkaas oo ay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool ay fikirkooda kasoo dhiibteen sida ay u arkaan deynta laga cafiyey Soomaaliya.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah cabdulaahi maxamed nuur, kana mid ahaa militarigii Soomaaliya oo horey oo jooga xeryaha qaxootiga, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay guulaha la taaban karo ee xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ay ka qabteen dalka, ayagoo nagala cafiyey deyntii lagu lahaa qaranka Soomaaliyeed, na laga qaaday cunaqabataynta hubka, isla markaana aanu ku biiray ururka Mid Afrika. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, balse waxaan leenahay fadlan dalkayaan la gelinin deyn noocaasoo kale ah. intaa kadib, lacagtii deynta idinna lagu lahaa, aniga waxaan aaminsanahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax loogu qabtay oo aan shaqsi qaadanin. sidaa darteed, in lagu dhisay ciidamadii Soomaaliya, warshado lagu dhisay, wax weyn laamiyo lagu dhisay, sidaasaa jirtay. xogogaal baan ka ahay arrimahaas, waayo masuul baan ahaa markaa iyada. sidaa darteed, guuleystayaal halkaa ka sii wada, halkii ka soo. aad bay ummadda Soomaaliyeed maanta niyadeedu u fiican tahay, sidaana ku dadaala. wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa Jeelaani Maxamed Cabduqaadir, waxaana ku sugnahay xeryaha qaxootiga. da'deeda waa 30 iyo dhowr jir baan jiraa. marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama deymaha Soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyey. waa arrin aad iyo aad u fiican weeye arrinkaas. arrinkana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. sidaa daraaddeeda v o n waan salaamayaa haddii aad la yiraahdo, ayagana dhinacooda bay ka shaqeeyeen. marka sidaa daraaddeeda, maadaama aniga oo deymaha lagu lahaa laga cafiyey, waxaan codsanaa markii koowaad in deen dambe horta Soomaaliya aan la gelinin. sidaa daraaddeeda walaalayaal, waxaan codsanaa deen dambe inaan Soomaaliya la gelinin. haddii alla ku roon yahay jiilka hadda maanta aniga aan joogo oo 30 iyo dhowr jirka ah, waxaa lii sheegay in shaqsi walba oo Soomaaliya oo $300 inuu ku soo aadaan la sheegay. laakiin aniga ma garanayo lacagtaas meel aniga iga soo aaday iyo meel igaaga soo hagaagtay ma sheegi karo. sabab dhinacayga ku soo aaday ma cadeyn karo. laakiin dadka jiilka soo shaqeeyay oo dowladdii kacaanka usoo shaqeeyey oo kale waa macquul, waa la qaadan karaa. laakiin aniga ma garanayo $300 meel iga soo aaday ma garanayo. sidaa daraaddeeda waxaa codsanaynaa mar dambe inaan la gelinin, deen dambe aanan la gelinin. marka waxaa codsanaynaa haddii aan la kuroon yahay inaan gaarno isku filnaasho dhalinyarada hadda xilligan aan joognaa oo
xilligeenan ah waxaan codsanaynaa inaan isku filnaansho aan gaarno oo beereen haddii alguuroyan la maalgeliyo haddii alguuroyan ganacsina la abuuro shirkadihii warshadihii hore ee dowladda siyaasbare ee burburtay dib loo soo nooleeyo madaxweyne awooddaa lehna waa haysanaa oo madaxweyne caalamka dhan haddeer laga aqoonsan yahay maadaama deymahana laga cafiyey oo asaga sababteeda uu leeyahay aad iyo aad baa asagana ugu mahadcelinaynaa waana idiin salaama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamayaa aabbahda v o eda waanad mahadsantihiin aniga magacaygu waa cabdirashiid maxamuud cali ku magac dheer faroole ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasaan xerada dhigaxley da-deedu waa ilaa mataqaana 52 sano dadkii mataqaana waqtigii laga lumiyey soomaaliya ayaan ka mid ahay waqtigii adduunka la qabsan lahaayeen indhaho u kala dilaaceen dadkii waqtiga laga cunay ayaan ka mid ahay xeryaha qaxootigana 30 sano ayaan ku sugnahay halka ayaan qaxootinimo iyo ceriirnimo aan ku jirnaa qaybta fankana waan ka tirsanahay fankanana fan sii hormarsa ma jirto sababta tay nin qaxoota waddankiisi aan joogin wuxuu yahay ma laha marka waxaan u mahadcelinaa mataqaanaa madaxweynahanaga soomaaliya maadaamana laga cafiyey deymihii nalagu lahaa soomaaliya deymihii lagu lahaa soomaaliya madaxweynahanaga ayaan mataqaanaa ilaahay kasukow ugu mahadcelinaa marka fanka haddaan ahayna mataqaanaa soomaalinadu waan ka wadanisannahay waan ka wadanisannahay marka waxaa weye mataqaanaa maadaama oo deymihii hore nalaga cafiyey waxaan ka codsanaynaa dowladdanada iyo mataqaanaa madaxdanadaba in dayn kale aan nalagu gelin balse jiilka hadda soo kacaya ee hadda jooga in wax loo qabto horumar loo sameeyo mataqaana waxbarasho indhaha loo dilaaciyo shidaalkanaa nagu filan beerahanaa nagu filan dakhliga ka soo baxaya waddanka soomaaliya haddii hoos loo firay ayaa nagu filan keliya marka fadlan waxaan codsanaynaa in deymahan nalaga ilaaliyo maadaama deymihii la cafiyey in mataqaana aan shacabka mar labaad aan jab iyo mataqaanaa rafaad loo horseedin iyo burbur kale iyo rafaad kale aan loo celinin iyo dayn kaleoo la qaado dowladdii hore dalwadaha dariska ay dagaalo la galeen oo dhaqaalihii hoosu dhacay balse yaan laisku dayin mataqaana in dowladaha dariska in la ilaaliyo la ixtiraamo oon dagaal la gelin oo dhaqaalaha soo baxay mataqaana waddanka wax loogu qabto jiilka soo kacaya mataqaana wax kor loogu qaado si nolol loo helo loona mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiyaha ku rafaadsan ee soomaalida waddankoodii si ay wax ula qabsadaan intaa ayaan codsanaynaa kana codsanaynaa dowladdanada waana mahadsantihiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ee xeryaha dhadhaab oo fikirkooda ka dhiibtay deynta laga cafiyey soomaaliya intaasina dhegaystayaal waxaa nagaga dhan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaashii ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaana soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo xarunta gobolka bay waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed ganacsatada iyo qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watiin oo ka qayb galay shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaan weydiiyey muhiimadda shirkan
bismillahi raxmaan raxiim kulankan magan qaban qaabiyeyhiin southwest innovation hub oo inta badan ka fikiraas ka shaqeyd barnaamijyada hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaantiyo ama meegrahad ama balanhaadan marka dabcan waxyaaba badan oo meelaha kaban dhigay locally lansaari oo iska jara meel rahays dharka iyo kareemooyin cusub iyo hindisi oo ma dhinaca ganacsiga badan kusugan iyo raashinka oo localka inaad siiyo qaab cusub kusugan lansuub iyo mar waxyaabad marka insha allah dowladaha may bo dhiirigeliyan inmay bo dhalinyaro la qoya mrs waxyaaba noocoo kale aho oo umudali ka dhiirigeliyo inyuu kaka maarno may bo ka tiirsanaanshaha may bo oo gargaarki waxyaaba noocaas oo kale marka iyo kobcinta may bo dhaqaalaha maxaliga gudaha sida beeraha iyo xoolaha iyo marka barnaamijmaybaed may bambugaadeen insha allah
ma u muuqda marka dhallinyarada xilligan kuwa ku baraarugsan ama ka shaqeynaya sidii hal abuur ay ula imaan lahaayeen
siyo hadda sheegan ilaa iyo 1000 qofood iyo tababareen oo may bu hal abuuri badan la bari oo may rahayso haddana may bu sasi ma argaaseen barata kale argaaseen meelaha saari may bu kareemooyin oo ani badan may bu la yaabanay oo qaabkiiyo may bu local kusuubiyan marka dadka ma aaminsan in warshadaha lewa lagu soo biko laakiin xirfad kale badan laga helo maybo gudaha oho maybo oo kareemooyinkaas kamidayin malabka maybo kamidayin mushaarid iyo maybo yen maybo la sajalay maybo la warshadeeyay maybo kamidaysa iyo waxyaabo kale maybo atarada maybo noo isha kaldu shal dumay maybo kamidayn marka dabaan maybo waa hindis faylo waan hadii salan si wada waxyaabo oo badan oo maybo kan ka duun maybo yaal soo bixin shar
Saadam Hussein Mohamed oo ah gudoomiyaha xarunta hal abuurka ganacsiga Koonfur Galbeed Southwest Innovation Hub ayaa isna sheegay shirweynahan ganacsi inay ugu talagaleen in lagu soo bandhigo hal abuuro ganacsi si loo dhiirigeliyo ganacsada yaryar iyo kuwa dhexe.
Wuxuuna ku saabsan yahay in sidii laysu keeni lahaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen ganacsato yaryar iyo kuwa dhexeba, sidoo kale bangiyada iyo maalgelinta dowladda iyo maxaan ku yiraahday shaqsiyaadka iyo dhalinyarada si loogu doodo ama maxaa la yiraahdaa lagu soo bandhigo hibada dadka aan hibadooda la arkayn meel ay ku soo bandhigaan, sidoo kale maxaa la yiraahdaa ayagan lagu dhiirigeliyo, sidoo kalena loo sameeyo maxaa la yiraahdaa ballanqaadyo oo la xiriira in ganacsiyadoodii oo informalka ah loo beddelo formal, iyadoo macnaha la marayo wadiiqad tababarid hagid iyo sidoo kale maalgelinba.
Waxyaabaha la soo bandhigay marka maanta maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah gabdho isku dayay inay dhar maxalada farsameeyaan iyo sidoo kale shirkadihii bangiyadii dhammaan oo xarumaha ku lahaa deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimada Kumelgaarka magaalada Baydhabo.
Kulankan hal abuurka ganacsiga ayaa sanadkii marba waxaa lagu qabtaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana lagu soo bandhigaa ganacsiyo kala duwan. Halku dhiga sanadkan ayaa ahaa daafurka awoodda dhalinyarada. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Adi aad ayuu maasee Mukhtar Maxamed Atoosh. In ku dhow 5,000 oo bukaan ayaa waxa ay ka faa'iideysteen adeega caafimaadka oo bilaashka ah ee dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ay u sameeyeen dadka magaalada Beledweyne. Fatahaadna markaasi uga cararay oo degay duulaadyada magaalada iyo deegaanada u dhow. Dr. Maxamed Cumar Maxamed, Dr. Muudaale oo ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ah ugu adeega dadweynaha Beledweyne ayaa wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqmane wuxuu uga waramay adeegyada ay bixiyaan iyo sida dadka ay uga faa'iideystaan.
Xaruntan Al Jaale xarun waxaan qaabilnaa bukaano gaarayo 80 qofood daily ayaan u qaabilnaa. Xarunta mobile teamkana ilaa maalinkii 6-5 ilaa 7 ayay qaabilaan ayagana. Meelaha badana ee aadaan mobile teamkaasna waa xarumaha ugu baahi badan ee ka jirto. Waxaa ka mid ah xarunta loo yaqaan ee dadka aadku ugu barakaan Faarax Caafi, maxaa ku raadaa Hiiraan Bile, waxay kaloo aadaan Algaal, waxay kaloo aadaan Jaweel, waxay kaloo aadaan ilaa Guriyacade, kaasoo dadkii deegaanka aagaas ugu soo barakaay Bacaad iyo Qooqana iyo maxaa ku raadaa Kabaxalay iskugu tagay Guriyacade. Nagaan kalena ilaa waxay soo aadaan Xudaaley oo shalay ugu dambeysa aan ka shaqeynay. Marka tiimka labadaas ayuu u qaybsamaa dhaqaatiirta iyo maxaan ku raadaa kalkaaliyaashana iskugu bedelaan. Maxaan ku raadaa tiimna ay maalinka ay ku qoran yihiin Ajaale, tiimna ay aadaan mobile teamkaas oo guurguuray. Haddaba hadda meesha ka
waa mahadsan tahay Dr. Muudaale. Dadka bukaanada ah ee xarumaha aad sameyseen ama tiimka wareegaya, dadka aad qaabishaan xanuunada ugu badan oo ay ka cabanayaan maxaa nooga sheegi kartaa?
Badanaa xanuunada ay ka cabanayaan waa xanuunada badanaa la arki karo xilliyada fatahaada, ugu horeyso malaariyada, ugu horeyso pneumonia-da ama oof-wareenta ilmaha ku dhacdo. Waxaa kaloo soo galaya cudurada maqaarka ku dhaco, scabieska ahaado ama cudurada cambaarta ilmaha. Waxaa kaloo aan aragnaa cudurada AWD ama ilmaha shubanka. Waxaa kaloo aragnaa infekshinada noocyada kala duwan ilmaha ku dhaco sida otitis media, maxaan ku raadaa oo dhagaha ay ka baqaan. Marka cudurradaas oo cudurada commonka la arki karo, taa waxaa aan aragnaa hadda cases report oo nala soo gudbiyay oo maxaan ku raadaa ka dhacay maxaan ku raadaa holodaag iyo bundaweyn. Holowadaag oo kale testiga loo sameeyey ilaa kiis badanaa la arkay oo misles jadeecada. Bundwayn sidoo kale halkiis hadda loo sameeyey testigaas oo la arkay oo maxaan ku raadaa misles jadeecadaas oo hadda positive ay noqotay. laba kees kalena oo hadda suspect uu yahay. Marka waxaan ku tala jirnaa hadda xaruntaas hadda Buundaweyn, xaafadaas Buundaweyn awal goodoon ahayd, waxaan ugu talagalnaa hadda maadaama wadada ee furantay labadan biri in soo qorasiya badan loo gaarsiiyo daaweyn iyo wacyigelin ku saabsan cudurada, iyo dad ilmahaana la talaalneyna in vaccinationka aan gaarsiino. Waan ku tala jirnaa, waan ku dhaqaaqnaa insha allah.
Dictore, daawada aad bukaanada siineysaan ma lacaga laga qaadaa mase si lacag la-aan ayaad daawo ku siineysaan? Midda kalese, yaa idinka taageeraya dhinaca dhaqdhaqaaqa aad sameyneysaan iyo daawooyinka la bixinayo?
Si bilaash aan u shaqeynaynaa qofkii, in waxaan ku tahay si bilaash loo qaabilo, si bilaashna daawooyinka loo siiyo. Marka ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan si iskood ayaga u dhaqaaqay, u maalgeliyay jeebkooda, lacaga contribution ay isku aruuriyeen, ay xaruntan ku fureen, maxaan ku irahdaa kalkaaliyaasha ka shaqeynaya jeebkooda ay lacaga ka sii hayaan, daawooyinka xataa lagu bilaabay maxaan ku irahdaa oo lagu shaqeeyey ilaa maxaan ku irahdaa muddo isbuuc ah, ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaga contribution iska qaaday oo daawooyinkaas dadkooda u huray si maxaan ku irahdaa dadkooda loo samata bixiyo. Daawooyinka ugu horeeya waxaan soo gaarsiiyey istaalka Samakab oo ku yaalla maxaan ku irahdaa Muqdisho, marna lasoo gaarsiiyey 25 karton, marna 20, hadda marka ugu dambeysa hadda maanta ina soo gaarayso 20 karton. Waxaan kaloo rajeynaa in maxaan ku irahdaa istaalaadka kale oo kasoo jeedo maxaan ku irahdaa gobolka Hiiraan in ayagana ay ku daysadaan iyo dhaqaatiirtoodaba in ummaddii maxaan ku irahdaa daawooyinkaas lasoo gaarsiiyo. Waxaa kaloo aad u mahadsan oo daawooyinkana soo gaarsiiyey na soo garab istaagay Somali Medical Association, ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, kaasoo maxaan ku irahdaa ayagana soo gaarsiiyey ilaa maxaan ku irahdaa laba mar oo daawooyin daawooyin loogu talagalay gobolka Hiiraan in loogu shaqeeyo oo maxaan ku irahdaa oo loo kala qeybiyey ilaa 4 xaafadood oo Buundaweyn iyo xaafadaha Kikuushin oo loogu talagalay Aljaan in lagu daaweeyo iyo Holowadaag. Marka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed xitaa hadda waxay kaloo ka qayb qaataan in maxaan ku irahdaa daawooyinka hadda meelaha fatahaada sii gaarsiisa sida Jalalaqsi iyo maxaan ku irahdaa Imahaas in hadda daawooyin ay usoo dhiibahayaan, marka waa ku mahadsan yihiin.
Ugu dambeyn, Dr. Mudale, maxay tahay taladaada dhibaatada dhinaca caafimaadka deegaanka ka jirta iyo cidda isleedahay haddii ay gacan ka geysato dhibaatada hoos ayaa loo dhigi karaa?
Ururka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan waxay isku abaabuleen si iskooda, way ku shaqeeyaan ummaddii ayay garab istaageen, maxaan ku irahdaa ayagoo intii heli kara ay ku shaqeeyaan, garab istaagna ay ka heleen Samakab Hospital iyo Somali Medical Association. Waxaan codsi dheer iyo maxaan ku irahdaa ujeedinaa cid walbo garab istaag u muuji karto walaalahan tabaaleysan ama fitahaadda kusoo barakacday. Waxaan ognahay xilligan oo kale waa xilligii dadka ay kusoo laaban lahaayeen magaalada, waa xiliyada haddana la arki karo cudurada fatahaada laga dhaxli karo. Tala waxaan soo jeedinaa xilligan waa xilligii ugu baahi badneed bulshada in la sii wado dadaalada loogu gargaari lahaa. Wasaaradda ayaan codsi dheer u jeedinaynaa in maxaan ku irahdaa ilgaar ay kusoo fiiriso gobolka Hiiraan iyo maxaan ku irahdaa istaalaadka Muqdisho ku yaalo iyo dhaqaatiirta iyo waxgaradka iyo maxaan ku irahdaa dadka qurba joogtaba in maxaan ku irahdaa bulshada balad weyn ilgaar ay ku hayaan oo mahadsantiin.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cumar, Dr. Mudale oo ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ugu adeegaya dadka baladweyne, wuxuuna u warramayey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna kusoo dhawaada heesta Qalam Jalam uu qaado Muuse Ismaaciil Qalinle, iyada ayaana ugu dambeysa idaacaddeena galabtii. Intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
kan maran jeedaliya anu jilcan yar jeebsada jikan maran jeedaliya anu jilcan yar jeebsada jidkan maraajidaaliya anu jilcan yar jimsada jidkan maraajidaaliya anu jilcan yar jimsada intu jiin haliisti hal jileelkiigina miya jahaad laydigi Ali Ali chale le ke